Hyhtustanomat kuulee, että kello on saanut 10 ja Tarttu Perä-raadios on alkamassa sielläkin otsasaate, missä kannattaa pelkiä rääki minuka. Minun nimi on Lauri Beekman ja järgnevät 2 tuntia olemme siis otseetris selleksi, että teekä vesteltä antaka teille võimalus meidän mettisklusse ja mõtlete vaatamisse oma kommentaaria ja mõtteid kaasa öelda ja samuti loomulikult esitada ka oma küsimusi. Meie stuudiotelefon, mida kordan kindlasti ka saate jooksul mitmel korral, on 488-442, 488-442 ja Tartuma suunakood on 07. Pean vabandama ka mitme eelneva saate puhul, et viimasel nädalal ei ole e-maili aadress töötanud, nii et kes on nüüd kirjutanud saatajal siia, siis teie kommentaarid tõepoolest kahjuks ei ole jõudnud meie kuulajani, kuna lihtsalt need ei ole jõudnud saatajal otse minuni. Ja ka täna veel kahjuks see võimalus on nüüd puudu meil. Aga telefon on teie päralt, helistage meile ja võtke aktiivselt tänaseski saatest osa. Täna õhtul on minu saate külaliseks õpetaja Margit Lail. Tere õhtust!
Tere õhtust kõigile!
Kas sa kõigepealt natukene räägiksid ise endast ja tutvustaksid meie kuulajale ennast?
Minu nimi on siis Margit Lail ja ma olen Kanepi koguduse õpetaja, seda olnud alates juulikuus siis ütleme pool aastat. Ja ma olen selline keskeale lähenev naisterahvas, käin 35. eluaastat. Ma olen abielus ja mul on 5 last.
Naisterahvas kirikuõpetajana see küsimus kindlasti tuleb sulle väga tihti, et see ei ole päris tavaline asi. Kuidas sina jõudsid üldse sellise elukutsumuseni?
Ma kasvasin sellesse, ma võin nüüd täna küll seda öelda. Tähendab, minu vanaisa oli ka kirikus õpetaja ja ka Võrumaa praost. Ja nõnda need niisugused päris esimesed sammud selle tee peal vist olen küll käinud, nii et ma ise ei mäleta kõike, kuidas ja. Mm-hmm. Ja on olnud mitmeid niisugusi mõjutusi, et ma olen lõpuks seal, kus ma praegu olen.
Tore ja mul on südamest hea meel, et sa oled ka täna siin koos meiega oma mõtteid jälle meie kuulajatega jagamas. Mõte oli täna rääkida perekonnast ja perekonna ühtsusest ja kõigepealt ma küsiksin sinu kohta isiklikult, rääki natuke oma perekonnast, oma pereliikmetest, kes moodustavad sinu perekonna.
Noh, selle praeguse nagu kõige lähema perekonna, selle oma pere moodustavad siis minu abikaasa Peeter. Tema on minust mõned aastad vanem ja ta on hariduselt ajaloolane ja töötab Palamuse kihelkonna kooli muuseumis direktorina. Ja siis on meil 5 last. Kõige vanem on Liisa. Ta on 11-aastane. Ta käib Kanepi gümnaasiumis 5. klassis ja õpib muusikakoolis ja teeb seal koolis veel mitmeid asju. Tantsib rahvatantsu ja laulab. Ja ilmselt meeldivad talle kõik sellised asjad, mis selles vanuses tüdrukutele. Teine laps on poeg Peeter. Tema on 10-aastane ja õpib 4. klassis ka Kanepis. Ja noh, tema on selline hästi elav ja püsimatu poiss. 3. laps on tütar Karoliine. Liine on 8-aastane ja õpib 2. klassis. Ja siis on 2 last, kes veel koolis ei käi. Mattias on 6-aastane ja sügisel alustab kooliteed, kui ta lugemise selgeks peaks saama. Ja kõige pisem on pesamuna, siis on Marie Rahel ja tema on 2-aastane ja peaaegu 5 kuud ka sinna peale. Ja tema on siis selline lõbus lõpetaja selles lastereas, et niisugune, kes ei lase mitte sekundikski midagi muud teha, kui temal paras jagu mängutuju on või kui ta just ei maga. Mm-hmm.
Kas kristlikus perekonnas, kas teie perekonnas tülisid ka ette tuleb?
tülisid. No, mis on tüli? Kindlasti tuleb selliseid arusaamatusi ette. Ja vahel, noh, mina eriti lähen ägedaks. Eks siis Peeter on jälle see tasakaalustav pool või see, kes maa peale tagasi toob. Ja noh, ilmselt meie vanemad lapsed või vähemasti tütar on juba selle seas, kus hakatakse nagu seda oma mina otsima ja noh, need ei ole lausa tülid, aga niisugust juba teissugust lähenemist kui kahe või viie aastase lapsega, et teissugune. Eks me õpime koos.
Mm-hmm. Mis arvad, kas üldse selline probleemid, et ta perekonna elu on see realistlik, kas võib-olla perekonnad, kus on probleeme, kas nad peaksid muretsema, et midagi on täiesti korrast ära?
Tähendab, ma arvan, et ilmselt seal igavikus jumala palge ees kord ei ole üldse mingeid probleeme. Et, ja kuivõrd iga inimene on siiski täiesti isesugune, tal on mingisugused omad soovid ja vaevalt see kõige lähedasem inimene ka alati sinust täpselt aru saab. Et siis ma arvan, et igasugused või mingisugused probleemid on igal juhul olemas ja nad peaksid kõik enam vähem lahendatavad olema.
Mm-hmm.
Kui seda oma mina nagu taha plaanile jätta ja vaadata, missugused on teise inimese ootused.
Täna me tahaks siis rääkida perekonnast ja just sellest perekonna ühtsusest, sellest, mis hoiab perekonda koos erinevaid inimesi, sellest erinevat kooslust läbi murede ja probleemide ka. Nii et ootame ka teie mõtteid ja kommentaare, teie kogemusi, teie nõuandeid just nimelt selle kohta, mis siis aitab perekonnal koos püsida läbi kõige. Telefonkord on siis veel kord on 488-442 ja me kuuleme nüüd alustuseks natuke muusikat. Teil on aega järele mõelda selle teema üle ja kasutage siis seda võimalust ning helistage meile siia. Rõhtust.
Tere õhtust. Jumala õhtustasi tänaseks päevaks teile. Ja ma tahan väga lugupeetud armast Margitit tänada ja õnnitleda tema pagamuse 20 kuldlööri lapse poolt. Elmi, Aino, Adolf, Salme, Matta ja kõik teised samuti. Ja nad soovivad Margitile abikaasaga väga-väga armsale perele ja ikka Jumala suurt armastust. Ja õnnistagu sind armast taevaisa juhatama meile ja valgustama kitsast okkalist eluteed õiglusesse. Et ikka Jeesus saab, nii Jeesuse saabumisel meie leiaks, või Jeesus leiaks usku meis. Matteuse 27:19-20. Ja Markus 17:19-20. Ja kui meie käime valguses, nagu tema on valguses, siis on meil osadus üksteisega ja Jeesuse Kristusega, tema pojaveri puhastab ju meid kõigest patust. Aga samuti annas Tereraadio Jumala hõnnistusi ainumale tõelisele meie perekonnale, meie kogutusele, Tereraadiole kõige selle edasi andmiseks meile nägematule perekonnale. Aitäh teile.
Aitäh.
Mõige ilusat armas Margitikene ja lastele ilusat kasvamist ja kõik ilusat ja head kannistustega kuulaja ja kuldleeri osavõtja nimel. tänan väga teid.
Aitäh.
Jumal õnnistusi kõigeks.
Aitäh, aitäh.
Ilusat õhtut.
Aitäh. See oli küll meeldiv üllatus. Jah, ma teenisin enne Palamuse koguduses. Enne seda, kui ma Kanepisse tulin.
Mm-hmm.
Ja eks jah, selle perekonna alla kuulub ju ka kogudus ja niisugune laiem ring inimesi, kui ainult see oma isiklik perekond.
Jah, koguduse õpetajana, tea, kas sa tunned mõnikord, et sa pead ennast nagu jagama kaks perekonda ja mõlemad nõuavad tähelepanu, mõlemad tahavad, et sa neid kuulaksid ja nende eest hoolitseksid.
Noh, eks siin tuleb nagu selle peale vist mõelda rohkem, et ilmselt need jagajad on just pereliikmed. Et kui ühel hommikul lähed ja õhtul tuled, et nad on pidanud nagu ise hakkama saama ja võib juhtuda nii, et nõnda on 4-5 päeva järjest, et ei ole mahti nagu kodus midagi korrakski käia. Aga noh, eks vaimuliku elu jälle olegi nõnda, et vahel on kiiremad ajad ja mõnikord siis jälle just nädala sees on niisugune rahulikum aeg mõnikord.
Mm-hmm.
Et selles mõttes ta on nii jagamine ja niisugune väga, väga ja väga täpne planeerimine, et kuidas oma aega ja kuhu just kulutada.
Mille määral sa nagu võrdleksid koguduse perekonda ja nüüd sellist tavalist tõelist perekonda, seal on ka erinevad inimesed. Koguduses nad ei pea päris nii ühes koos elama, aga siiski on nii mõnda ühist, mida peaks nagu tegema, ka ühiseid selliseid asju, kus võiksid need konfliktid, probleemid välja tulla. Ja on ju ka selliseid kriise kindlasti, kus mõni perekonna liige tunneb, et võibolla ei suuda enam seda ühtsus pidada.
Jah, eks tähendab koguduses on ju, ütleme siis, palju rohkem inimesi ja palju rohkem niisuguseid ootusi võibolla, millega inimesed tulevad. Ja samas on, võibolla meil küll pereelus on ka need ootused kõrged, aga kui kirikusse tullakse või kogudusse, siis on reeglina inimese ootused palju kõrgemad, kui ta läheb ükskõik kuhu mujale. Ja see seab ilmselt nendele, kes seal ütleme siis juba ees on või kõigile nendele suhetele, mis seal kirikus on, seab mingisugused nagu kõrgemad nõudmised. Ja võib küll olla nõnda, et kui tullakse ja asja nagu lähemalt vaadatakse, siis selgub, et need asjad ei ole nii nagu on oodatud või loodetud. Ja kindlasti on neid, kes selle pärast ära lähevad, et seal on kõik samamoodi või vähemalt peaaegu samamoodi, kui on mujal. Sest eks koguduses on samamoodi ju ainult inimesed. Ja kui öeldakse, et kirik on Kristuse nähtav ihu, et siis see nähtav osa on just see need inimlikud pooled ja jumalik osa on see, mida me ei näe päris nii otseselt, kuigi eluviljad peaksid seda nagu mingilgi määral kajastama. Ja selles väiksemas perekonnas ta saab olla ka ainult koguduse osa. Ja seal võib olla, me puutume tihedamalt kokku ja samamoodi on need nõudmised kõrged, aga seal vististi on natuke lihtsam leppida mõnede niisuguste puudustega.
Kindlasti problemaatiline on vast selliste inimeste olukord, kellel on kah niimoodi nagu see kaks perekonda kogudus ja oma kodune perekond, aga kui nad ei kattu selles mõttes, et võibolla ülejäänud perekond ei ole ka nüüd koguduse liikmed, võibolla pereema, kes siis tahab ennast jagada ka veel lisaks oma kodustele oma kogudusega. On sinu õpetaja töös selliseid, sinu koguduses selliseid inimesi ja mis võib olla neid kõige rohkem siis sellises teatud lõhestatud olukorras aitab?
Tähendab, reegel on ju, või noh, selline, ma ei oska öelda, on see reegel, aga see lihtsalt on nii, et naised käivad kirikus sagedamini ja naised on ka koguduses sellised usinamad või elavamad liikmed. Ja mitte alati ei ole põhjus see, et need naised on juba üksi jäänud, et tõepoolest mees on nagu see, kes kes noh, päris nii tihti ei võta võibolla kirikuteed jalga alla, aga, aga minu kogemus on küll selline, et kui ka kui on näiteks niisugused nooremad inimesed ja kui naine on koguduse liige ja väga niisugune tõsine koguduse liige ja mees ei ole nagu soovinudki kogudusse astuda, siis kui, kui mingeid selliseid praktilisi ettevõtmise koristamist või mida iganes kiriku juures teha tuleb, et siis reeglina nad ikkagi tulevad väga hea meelega, et võibolla noh, kuivõrd see ususide või, või, või inimese usk on niisugune väga isiklik, isiklik asi, siis ehk, ehk on meestel natuke pikem tee lihtsalt sinna.
Nii tavast on. Korda vahepeal telefoni numbrit. See on meil 488-442. Oleme täna siis rääkimas perekonnast, perekonna ühtsusest ja stuudios on meil õpetaja Margit Lail ning ootame teie mõtteid. Sellest, mis hoiab perekonda koos ja mis aitab läbi minna ka raskustest. Kui me nüüd räägime koos püsimisest ja ühtsusest, siis sellise asja puhul on ikkagi väga tähtis see alus, millel üldse asja on rajatud. Mis peaks olema tõelise õige perekonna alus fundamentiks? Aga sellist, mis siis tõotab ka raskustes püsima jääda?
Noh, siin võiks öelda niimoodi, et ühe kristliku perekonna alus peaks olema Jumal või Jumal siis selleks autoriteediks. Ja noh, teine asi, mida kindlasti peaks nimetama, on armastus. Ja siis mitte selles mõttes, et ainult see armastuse osa, mida me nagu eerosena võiksime nimetada, et ikkagi selline ühine osa. Ja minu arvates abielu juures nagu mis jääb hoidma on see, et on tehtud selline selge otsus, et mina olen nagu seda tahtnud, et kui me noored abiellujad laulatame, siis ju küsime nende käest, et kas sa tahad võtta selle oma pruudi või oma peigme oma kristlikuks abikaasaks, et ja tõotad teda armastada, et me ei küsi, et kas sa teda armastad isegi mitte, vaid kas sa tahad. Ja et see tahe, otsused ja see enne selle täiesti selge teadvustamine, et ma ikkagi tahan just nimelt paljude toredate inimeste hulgas, kes ju meie elu jooksul, kellega me kokku puutume, et just nimelt selle inimesega tahan ma koos elada.
Sa ütled, see ühisosa peab olema. Kas see ühisosa peaks nüüd olema midagi sellist, mille nüüd inimesed, perekond koos juba oma kooselu ajal nii-öelda loob? Või peab see olema eelnevalt paikas?
Noh, kindlasti ma arvan, et seda on just keegi ka kusagil öelnud, et see abielu on ikkagi selline nagu noh, võrreldav sellise maja ehitamisega ilmselt, et see fundament on see alus, aga et see ühine osa ikkagi, noh, teatud ühine osa on kindlasti neil inimestel oma vahel olemas, et ja mingi osa sellest moodustab siis see armumine või, või mis iganes, kuidas seda siis nimetada, tõmme teine teise poole, aga et on ka selline järele katsumine või proovimine, et kas see inimene on päris see, kellega ma suudan läbi minna kõigist päevadest. Ja abiel on töö, et ta ei ole mingi asi, mille sa seal pulmapäeval siis nagu oled valmis teinud ja siis võid selle nagu mingisse kasti ära panna ja edasi elada.
Muinas võtta lugedes ei jää mulje, et see töö on. Kõik on armas ilus ja kui kuidas öeldakse, kui nad surnud ei ole, siis nad elavad veel tänase päevani õnnelikult, et mõttes te natuke lahti, mida see töö tähendab?
Noh, see ei ole mitte selline palgikoorma tassimine, mis higi voolama paneb. Et, jah, ta võib vahel raske ka olla, aga raske selles mõttes, kui sa pead nagu seda oma mina või neid oma kandilisi nurkasid lihvima. Ja see on vist algusperioodil nagu selline keerulisem. Eriti kui need inimesed, kes koos elama hakkavad, ei ole enam, ütleme, esimeses nooruses või et kui on omad mingid harjumused ja noh, need on nagu nii igal ühel. Ja eks see oleneb ka sellest, missugune on see inimese, missugune loomus või iseloom. Et kui seltsiv ta on, kui kiiresti ta harjub, kui palju tal sõpru on, kui palju need mõjutavad, et noh, siin on ju tuhandeid tegureid, mis... Ja tegelikult, et jah, see töö, no mitte selles mõttes, et ma pean hommikul kell 8 tööle minema ja juba jälle, et millal see puhkus tuleb, et lihtsalt ta on nagu tegevus või arenemine või noh, siin võib ka mitmesuguseid muid sõnu leida.
Mm-hmm. Võt, Paulus ütleb, et parem on jääda üksinda. Ja siin on nüüd erinevaid arvamusi. Ma olen ka lugenud, et kuna ta oli Süneedrioni liige, siis ta oleks nagu pidanud olema kunagi abielus, kas ta nüüd oli lesk või kuidas moodi. Ja miks ta nüüd räägib, et parem on olla vallan ja kas tema elu oli äkki õnnetu, et ta ei soovita seda teistele või mis sa arvad? Kas võibolla mõnel puhul siis ikkagi on parem sellest raskes, keerulisest, nii tohutult mõnel puhul vast ikkagi väga koormavast tööst hoiduda ja otsida seda vallalisust.
Jah, tähendab, minu meelest nii abielu kui vallalisus on ikkagi Jumal and. Ja et me ei saa öelda, et inimene peab olema abielus või et inimene peaks olema vallaline. Et, no võibolla see vaimulike puhul nagu on üks niisugune asi, mida võiks nagu rohkem edasi mõelda kui, või sügavamalt mõelda kui nüüd mõne teise inimese puhul. Kindlasti on paljud asjad, mida vallalisel inimesel on lihtsam toimetada. No, vaimulikul kohe kindlasti on palju rohkem aega ise enda jaoks. Seda aega on tarvis, et suuta teha Jumala riigi tööd. Ja... Noh, mis tahes vallaline inimene, siis me kõik oleme mingi aja elus olnud vallalised. On aega oma sõprade jaoks kindlasti rohkem, on aega igasuguste huvide jaoks. Aga noh, ma ütlen, et see on, minu arvates on ta nii, et kuidas Jumal on kellelegi annud. Ja et inimene peaks siis rõõmsasti käima seda teed, olgu ta siis vallaline või abielus.
Kui nüüd veel sinu esiklikust perekonnast, õpetaja perekond ikkagi, kas teie perekond on mingi erilise luubi all, kas tunnete ka seda teatud võibolla pinget, võibolla ka nüüd kogu selles linnas või alevis, kuidas kanapit nimetatakse, vaadatakse teie peale eriliselt?
No seda peaks vististi vaatajate käest küsima, aga... Noh, ma kindlasti ei etenda mingisugust mängu, et noh, et sellepärast ei taha nagu välja paista mingil moel, et ma olen nüüd õpetaja ja see on minu pere. Et, aga küll ta peaks olema nõnda, et see elu on lihtsalt selline, mida kui vaadatakse, et siis ei ole seal noh, midagi sellist, mille peale kohe näpuga näidata. Et nagu nii öeldakse, et noh, õpeta siiski on avaliku elu tegelane, jah. Ja on vist ka nõnda öeldud, et pastoraadi aknad või pastoraadi seinad on klaasist.
Mm-hmm.
Et õpetaja proua pidi kõige puhtamaid linupesema, kõige magusamaid kooke küpsetama. Noh, võibolla tänapäeval on see asi natuke teissugune. Aga kindlasti vaadatakse ja ma usun, et lastel on vist raskem kui minul selle vaatamise koha pealt. Et see on nagu minu isiklik kogemus lapsepõlvest, et ma olin ikkagi pastori perest, kui ma seal vanaema vanaisa juures olin ja seda teati ja see seadis küll mingisugused nõudmised või piirid.
Eks tegelikult ju iga perekond, noh, ikkagi ta on ühiskonna üks osa ja neid jälgitakse ja kõik see tegelikult, mis toimub perekonnas teatud, ära ikkagi paistab välja poole.
Jah.
naabrid teevad omad järeldused ja väiksemates kohtades jutud lähevad laiali, kas saladuses ei püsi midagi ja vast ka see osa tekitab teatud pinget ikkagi perekonda, et kuidas see, millised me oleme seespidiselt, paistab välja poole ja kuidas see omakorda mõjutab siis meid.
Jah, sest et tähendab, see on see niisugune, noh, me võime ka vesteldes öelda, et kui mina midagi ütlen, et siis nagu nii mõistetakse seda pisut teisiti ja noh, kogu eluga on kindlasti niimoodi, et noh, igal perel on mingisugused omad rituaalid ja noh, oma eluviis, mis kell süüakse hommikust ja kas tehakse koos midagi või ei tehta üldse enam praegusel ajal. Et sellised asjad need paistavad muidugi välja. Ja tavaliselt on ju nõnda, et ega seda head, mis toimub, et seda me nagu ei märka, see on just kui loomulik, aga kui midagi on kuskil valesti või halvasti, et ütleme, maa ühiskonnas või seal alevis või külas räägitakse ju ikkagi palju lapselistest joodiknaistest ja muudest sellistest, noh, nendest inimestest, kes ei saa ise endaga nii hästi hakkama kui mõned teised. Et kui on kõik nagu korras, siis on vähe põhjust võibolla emadepäeval ja isadepäeval ja ma ei tea, võibolla vabariigi aastapäeval ka mõnikord räägitakse sellistest peredest ja tuuakse seda nagu esile.
Mm-hmm. Kui me nüüd juba hakkame lähemalt vaatama sellele, mis hoiab perekonda koos. Ma mäletan mõned ajad tagasi, meil oli siin ühel õhtul teemaks traditsioonid ja siis tõusis ka üles küsimus, et kas perekond peaks võibolla kohe teadlikult püüdma luua endale mingid oma perekonna traditsioonid ja kas see aitaks ka äkki seda ühtsust hoida?
Jah, kindlasti. Et ma, kui ma inimesi matan ja kui nende leinajatega rääkida, siis minu meelest üks noh, kogu selles protsessis, ütleme, vestlusest kuni matuse lõpuni paistab ka kätte see, et kui on juba enne matust rõhutatud seda, et, noh, et me käisime kogu aeg koos ja on olnud üks selline pere mul päris hiljaaegu, et kogu aeg käisime jõuludeks kokku ja kõik ja väga suur pere ja et mis siis nüüd saab, kui nagu ema ei ole, et kui on seal keegi edasi elab selles maamajas, et noh, siis saavad kõik sinna kokku käia ja samas, et need suhted oma vahel seal peres, et kuigi on väga suured pered või need on noh, hoopis teissugused kui sellistes peredes, kus paistab, et noh, ei saada väga tihti kokku.
Mm-hmm.
Ja noh, see on ka minu enda isiklik kogemus küll. Et kui on mingisugused kindlad päevad või kindlad sündmused, mida nagu teeme lapsena, mida oodata, et kuhu me kõik koos läheme või see annab nagu mingi sellise kindlustunde lapsena ja see kannab ka hiljem aastakümneid.
Mis sa arvad, midagi sellist jume pisikest võibolla, et igal pühapäeva hommikul süüakse pannkooke või midagi detailselt?
Jah, kindlasti. Et noh, olgu need siis igapühapäevased pannkoogi söömised või noh, mida iganes minu meelest kas või see, et igal laupäeval koristatakse ühiselt kodu või siis käiakse koos kord kuus või kord talve jooksul näiteks kuhugi. Et kõik sellised asjad. Või suvel võetakse midagi kindlasti ühiselt ette. Just noh, praegusel ajal ju tegelikult vist kõigil inimestel on väga kiire ja selline teatud rabedus nagu, mis sellest tuleb inimsuhetesse. Et selle juures ma arvan kannatavad just need lapsed ja see pere ühtsus, et kui ei ole nagu niisugust asja, mida oodata, mille peale kindel olla, noh, nii palju kui me kindlad võime olla oma homse päeva suhtes. Et noh, mingid asjad nagu toimivad, ükskõik, mis mind tänasel päeval ei hirmuta või ei räsi, et vaat sellel ühel korral. siis me läheme ja teeme midagi koos.
Mm-hmm. Kuulame vahepeal muusikat. Meie stuudio telefon on 488-442, 488-442 ja rääkige meile oma perekonnast. Rääkige meile oma kogemustest, mis hoiab teie peret koos. Mida võiksite nõu anda teistele, teistele meie kuulatele ja loomulikult ka teie küsimused on ikka tere tulnud. Stuudis on meil võtaja Margit Lail. Aga nüüd natuke muusikat. Teemas on saade Räägi minuga. Tänaseks teemaks siis perekond, perekonna ühtsus ja see, kuidas moodi, saada üle nendest kriisidest, mis ikkagi paratamatult just siin ilmas kaasnevad selle perekonna eluga, kui ikkagi erinevad inimesed koos tahavad hakata midagi tegema, siis põrkuvad just nimelt need noh, omad minad kokku ja see on vist utoopiline ju lootagi tegelikult, et noortel inimestel oleks nüüd nii-öelda see piisav pagas oma iseloomu näol juba olemas, et kõik hakkaks nagu lepase rehega nii-öelda minema. Et ikkagi see kasvamine vist toimubki koos perekonna näol.
Ja noh, kui öelda sedasi, et kaks inimest on abielu ja kui lapsed sünnivad, et siis on nagu perekond. Et ilmselt peab olema mingisugune selline kahe inimese omavaheline aeg ka. Aga noh, võibolla meie aeg ei soosi või ei pane nagu palju enam järele mõtlema seal sellele ajale, mis jääb nagu, noh, ütleme selleks nii-öelda käimise või tutvumise ajaks, et meil ikkagi väga paljud noored hakkavad koos elama ja proovivad, et kas nad sobivad.
Mm-hmm.
Ja ma ei tea, on see hea või halb. Ma arvan, et romantilisem ja ikkagi kindlam on vist see vana mudel. Kui noh, teatud distantsilt nagu vaadatakse ja võibolla on siin hea ka tähele panna seda, mida võibolla sõbrad ja pere kõigepealt see, ütleme siis lapsepõlve kodus öeldakse ja nõu antakse, sest noh, tegelikult on küll nii, et kui sul on toredad naabrid, siis nendega on vist natuke lihtsam koos elada kui päris noh, võhivõõra inimesega tegelikult, mm-hmm. kus on võibolla päris kauged need teissugused traditsioonid, teissugused kombed või ja inimesed ja kõige sellega, et tegelikult me ei abiellu ju ühe ainsa inimesega, vaid veel päris mitmete teiste inimestega. Ja see niisugune kasvamine, et noh, just nimelt see on see, kõigepealt peab olema see teadvustamine, et me hakkame koos kasvama, et me ei ole valmis ja teiselt poolt muidugi see, et seda teist inimest võtta just niisugusena nagu ta on, et ega me tegelikult kedagi muuta küll ei saa peale ise enda mm-hmm. kui sedagi. Et ma mäletan, minu jaoks oli küll päris suur probleem või võibolla probleem ei olegi õige sõna, aga just see, kui ma aga jõudsin sellele ära tundmisele, et kõige lihtsam reegel on see, et võtta teist sellisena, nagu tema on. Ja mitte tahta, et tal oleksid lokkis pikad juuksed või noh, mis iganes.
Mm-hmm.
Et ta reageeriks ühele või teisele asjale, nii nagu mina ootan.
Mm-hmm. Kommentegi tundub, et see vist äkki ongi see suurim probleem, et kuidagi abielu muutub just nimelt selliseks tööks, et tegeletakse teise muutmisega. Arvatavasti enamjalt just nimelt sellega, et mees püüab naist muuta oma ma ei tea, mis maitse või mille järgi eales, et hoiduda sellest muutumise tahtest ja võtta teist sellisena nagu ta on, see on vist tohutult raske ja tänapäeval võibolla väga haruldane.
Küllab, kui neid abielu lahutusi on nii palju ja ütleme, noh, neid lahutusi nagu nii, mis siis lahutavad neid lihtsalt koos elamisi. Et jah, see teisega nagu harjumine või arvestamine,
mm-hmm.
see on ilmselt see kõige keerulisem.
Kuulame nüüd meie helistajat. Tere õhtust teile.
Tere õhtust. Ma tahaksin õpetajaga rääkida paar sõna.
Jaa, ma kuulen teid.
Mina tervitan teid. Ma olen endine võrulade ja tunnen väga hästi teie ema. Ta töötasin haridusosakonnas koos. Nüüd mul oleks lihtsalt, ma olen huvitatud, et kui teil on viieliikmeline lapsepere, kes teil siis seda kõige pisemat hoiab?
Tähendab, praegu hetkel on abikaasa nendega kodus.
Ah, see on jah, aga see väike vajab ju pidevat hoidmist.
Jah, muidugi. Ja on juhtunud nõnda, et nüüd ma elan oma emale üsna lähedal. Ja kuidagi oleme nagu jaganud selle lapse vaatamise ära, nii et koguduses on paar tädi, kes on alati valmis
nii,
vaatama.
Nii. No ma lihtsalt olete suurepärane ja austusväärne naine.
Et aitäh.
Nii, noh, tulete kõigega toime. Nii, tänan väga teid.
Ja palun.
Jäda aega.
Kõik head. Ja see on tõesti huvitav. Minu mäletan omast lapsepõlvest, et minu ema oli hambaarsti õde ja mina lasteaias ja käin, mina kasvasin üles praktiliselt hambaarsti toolis. Mängisin seal ja kiusasin neid patsiente ja nii edasi. Sinu lapsel on vist väga suur, kuigi ma ei ole hambaarstiks kasvanud, aga suur võimalus saada kirikuõpetajaks. Mis sa arvad?
kes teab? Üks nendest küll ütles paar aastat tagasi, et mina küll pastoriks ei hakka. No, eks nad ise kunagi valivad, ma arvan.
No nii ta on, nii need lapsed noored teevad. Kuulame järgmist helist, et tere õhtust teile.
Tere õhtust. Kui me räägime perekonnast, traditsioonidest, mis perekonnast tekivad ja üldse sellest ühtekuuluvusest, siis tavaliselt on, mina arvan, see on minu arvamine nii ja mina, see on minu praktika, et kui kaks inimest abielluvad, nad tulevad ju erilistest perekondadest, kus kumbagil pool on omad tavad, omad traditsioonid, siis targem on, kui seal tekivad vaidlused, et kummas nüüd parem on, siis targem annab järele. Aga tasapisi tekivad seal ikkagi niisugused asjad, et kummas parem on, see pool jääb peale. Ja naiste kasuks mina pean ütlema, et naised on ikka vist targemad selle poolest. Sest naisel on kergem, kuna tema on selle kodus, selle soojuse ja kõige selle looja, tal on kergem neid paremaid traditsioone ja kombed ja harjumusi ja kõiki nagu läbi viia ja maksma panna oleks vast nagu väga, väga sunniviisiline või selline. Ja kui veel niimoodi on, et üks on kristlikust perekonnast, aga teine, nagu, teine pool nagu ei tea sellest midagi, siis elu on nagu näidanud, et meestel on raskem pöörata seda oma õrnemat poolt, seda naist, niimoodi nagu kristliku vaimu poole, aga naisel õnnestub see kergemini. Mitte suure võimu ega käraga peale sundida, vaid ise kirikusse suhtuda väga tõsiselt ja tasapisi seda meest ka ikkagi enda poole nagu võita sellega ja nii tekibki nagu kristlik mõte perekonnas. Ja see on tõesti tõsi. Rõõm on kuulda, et meie tänasel lugupeetud saatekülalisel on nii kena perekond, kus on lapsi rohkem kui üks või kaks, sest suures perekonnas tekivad kokkuhoidmine ja selline üksteise mõistmine ja läbisaamine hulga paremini, kui on kaks last või kolm. Seal tekib tihti peale niimoodi, et teine hakkab oma võimu ajama, teine oma ja kuigi on üks suur perekond, seal võivad ju iga laps olla erineva iseloomuga. Ja ma arvan, et abielude purunemine ja lahkuminek ja on nii väga, väga suure protsendiline Eestimaal praegult, et järele andmist peaks algul nagu olema. Ja minu nõuanne oleks, et algul võib nagu see naispool järele anda, aga pärast ta saab isi hakata seda asja ikkagi nagu selgeks tegema ja läbi rääkima ja mitte oma jonni või kiusu ajama ja niimoodi tekibki see ühtsus. See on nüüd nagu monoloog, et ma nii üksinda palju räägin, aga need on minu arvamised perekonnast ja kui seda rohkem oleks, siis vast püsiksid perekonnad rohkem koos ka.
Ja, täiesti nõus.
Täiesti minuga.
Ja.
No, rõõm kuulda, sest mina olen oma, ma olen väga vana nüüd juba, aga ma lapsed ja kui tuleb seal ütlemist, siis mina lähen, räägin ikkagi niimoodi, et ole targem, anna järele ja leppi ära ja ära pea paha meeles ja kui niimoodi asi on, siis see saab harjumuseks ja niisugune järeleandmine ja ei ole ju seal nõuda nii suurt vabandamist või andeks palumist või nii väikestes lahkelides ei ole see mõeldav üldse. Ja. Vaid niisama iseenesest läheb see asi korda hakata rääkima nagu ei tee sellest väljagi, et midagi on olnud ja seda nõu ikkagi vanaemadel anda, sest see oli parematel aastatel, kui mina noorvel olin ja siis oli nagu see perekondlik tukevus ja se koko ihminen oli niin natukene tihetämpi ja suurempi kuin praegusella stormavassa ja tormillisessa ja närvillisessä kannassa. Niin, ja kyllä se oli minun mutta teille tänään rääkkiä. Teillä on väga armas ja ilus teema voettu ja sellaista võiks hästi pikalt rääkkiä. Mä tänään teit, että minä kuulosite.
Aitäh teille.
Jää tõhtut. Tõepoolest, meilist ta tõi nüüd nii mõnedki väga konkreetsed ja head ideed välja.
Jah, need kõigepealt oli see kahe erineva pere nagu kokku saamine ühes uues peres. Et jah, üks pool peab kindlasti olema see järele andvam pool ja mitte ainult siis see üks selle abielu pool, vaid ka tema see teine pere. Et kuigi võibolla minu niisuguses lähemas kokemuste ringis on nüüd tavaliselt nagu see naise pere just olnud see, kuhu siis käiakse näiteks pühade puhul või. Aga eks ole niimoodi olenevalt ka selles siis, missugused need pered, missugused lapsed on, kui palju on neid lapsi olnud. Ja kuna mina ise olen ka väga suurest perest ja ka mu abikaasal on kaks venda veel, et siis on nagu selline käinud küll see sõit või meie need ühised sõidud on tavaliselt nagu minu koju läinud ja minu vendadel siis jälle rohkem nende naiste poole. Kuidagi ta on niimoodi kujunenud. Aga need järeleandmised, jah, ilmselt naised on juba nii palju vististi ka järele anda ja siis selle läbi nagu saavutada ikkagi lõpuks oma õigus. Et see on ka nüüd minu kogemus, ma tunnen seda kuidagi nagu.
Võt, üks mõte, mille me jälista ütles, et suuremas peres on nagu suurem kokkuhoid. Võiks nagu teoreetiliselt rohkem probleeme olla, mida rohkem on lapsi ka ütleme ja mida rohkem on suurem see perekond, siis võiks ju nagu seda tülitsemist rohkem olla.
Noh, tegelikult see kokkuhoidmine ilmselt tuleb aja jooksul. Et mina mäletan, et meie ikkagi ka kaklesime, kui me lapsed olime. Et mul oli kaks venda ja kolm õde veel. Kaks õde küll natuke väiksemad, nii et siis meie olime juba kaklemise ajast väljas, aga tähendab, see ei olnud selline rusikatega vehkimine, aga niisugune teatud heas mõttes ka niisugune võitlus, et tegelikult kes nagu kangev on või kes peale jääb. Ja kui ma nüüd oma laste pealt vaatan, siis iga laps on täiesti ise moodi. Et see seab ilmselt niisugused nõudmised, et sa pead teisega arvestama, et sa ikkagi elad mingis sellises üsna piiratud ruumis koos päevast päeva ja sinu kõrval on just selline inimene nagu ta on, et sul ei ole midagi teha selle õe vastu, kui ta käib ja kiusab sind või võtab sinu asju ja noh, eriti kui ma praegu vaatan, et see kõige pisem nagu kisub ju lausa niimoodi, noh lihtsalt tema avastab maailma ja ta kisub suuremat asju, kes tahaks oma asjad hoida nii nagu nemad tahavad. Et see teatud mõttes ja õpetab arvestama erinevate selliste ebameeldivate olukordadega kindlasti.
Kuuleme siia vahel jälle natuke muusikat. 488-442 on meie telefon. 488-442 ja räägime siis siin perekonna ühtsusest. Teemas on siis saade Räägi minuga. Ja telefon meil siin studios teie päralt ikka 488-442. Ma olen siin nii mõtmegi teema puhul kuulanud inimesi rääkimas ja just tuleb välja nagu see erinevate generatsioonide erinevus. Räägitakse, kuidas vanematel aegadel oli ja ei ole mingit põhjust kahelda nende inimeste tunnistustes ja sõnades. Tundub, et vanadel aegadel nagu paljud sellised sügavad asjad olid sügavamad ja võeti kuidagi tõsisemalt. Mis arvad, kas selline asi nagu kodukesksus oli äkki vanadel aegadel, ütleme, võibolla eriti veel talupidamistes, kui kõik käiski nagu kodu ümber, et see ka koondas perekonna hästi kokku tänapäeval, noh, tuleb ikkagi ju väga palju ka kindlasti sinu elus seda, et just täpselt nagu sa ka rääksid, et kodust tuleb päris palju ära olla ja peret ei ole võimalik näha, linna rahvas tihti peale kohtubki siis ainult nendes suurtes nii-öelda magalarajoonides õhtuti ja natukene räägitakse, vaadatakse telekat koos ja see ongi kogu pereelu.
Jah, ma olen seda vaadanud nüüd või mõtisklenud selle üle mitme kandi pealt, et kui teeme sadakonda aastat tagasi, et kui elasid kõik need pere põlved nagu koos, et noh, ühtepidi oli siis, noh, paljud asjad olid selged või nende sees kasvati, et nähti sündi ja surma ja haigust, et see oli nagu loomulik kõik ja on, noh, ei olnud isoleeritud need asjad, et inimene on, ma arvan, aja jooksul jäänud küll hoopis üksikumaks, kui ta on olnud kunagi varem, et ühtepidi see tehnika, et meil on võimalus väga kiiresti ühest punktist teise liikuda, on meile nagu näiliselt teinud asjad kätte saadavamaks, aga see inimese seesmine pool või see on kindlasti vaesemaks jäänud. Sest, noh, selle pere või kodu juures on ju ka, noh, maja ei ole midagi, on keegi luuletaja öelnud, et kodud kasvavad kodudeks pikka mööda. Mm-hmm. Et kui on see üks mingisugune selline, noh, ikkagi ideaal on selline oma maja, olgu ta siis linnas või maal, ja seda on tehtud teeme varem moodi koos, nüüd teeb selle mingi võõras töömees võibolla ja selleks raha saadakse siis hoopis kusagil mujal ise töötades ja samamoodi on need asjad, mis seal sees on, et need vahetatakse välja väga kiiresti või noh, kiiresti võibollagi mitte, aga ikkagi, et niimoodi nagu vähemasti minu vanavanematel veel oli, et üks kapp ja üks voodi oli kogu nende elu aja ja see jäi veel nendest maha siia. Mm-hmm. Et niisugused ilmingud on ka ilmselt selle tänase või kiirema eluga kaasnevad nähtused. Ja noh, kus saadakse kokku, et eks see ka teatud mugavus, kui asjal on, noh, öeldakse, et mingiltel vanadel asjadel on oma vaim või noh, ma ei oska ka mingit paremat väljendust selle kohta leida, et kui see kokku saamine on suur vahe, et kui me otsime mingisugust kohtumispaika ka oma sõbraga, siis me igale poole ei taha sisse astuda, et see kohtumispaik või koos olemise või koos elamise paik peab ikkagi olema koos tehtud ja selle sees on kasvatud ja selle nimel on vaeva nähtud, et kuigi millegi pärast inimene nagu arvab, et vaeva ei peaks palju olema, et niisugust rõõmu ja kõike peaks nagu saama kergelt võtta, siis tegelikult väärtus on ju nendel asjadel, mille kallal on vaeva mm-hmm. nähtud.
Mm-hmm.
Ja ma vist nüüd liikusin natuke väga kaugele.
Ei, see on väga, väga hea mõte, jah, just täpselt, et võibolla siit, no, noh, saab vastuse nii paljudelegi probleemidele, et tänapäeval nagu sellist vaeva ei nähta oma kodus eriti midagi, just täpselt ostad ühe selle korteri ja selle valmis mööbli, mis arvad, kas aitaks, kui inimesed hakkaksid kodus käsitööga rohkem tegelema ja hoiaksid oma kodus pikemalt seda, mis seal on, või püsiksid võibolla lihtsalt ühes kodus pikemalt. Paljud inimesed kolivad tänapäeval nii palju, kui võetaks üks kodu ja tõesti püütakse kasvada selles kodus ja lastakse siis sellel kodul kasvada koduks.
Jah, no ilmselti need kolimised ju on millestki tingitud, et kas siis uuest töökohast või jäävad need vanad kohad kitsaks või on naabrid seal mitte väga, väga sümpaatsed või kelle kõrval oleks võimalik elada või noh, kes teab millistel põhjustel. Aga noh, ma ei tea, meie ühiskond vist nagu toetub ühelt poolt sellele, et inimesed tarbivad väga palju, et ma ei julge küll üles kutsuda sellele, et ärge ostke enam midagi väga palju, et ostke nagu üheks korraks ja võibolla, et need asjad ka ei kesta üldse nii kaua. Aga ikkagi ja selle käsitöö tegemisega, et minu meelest on selle juurde nagu tagasi pöördutud ka, et noh, paljud sellised või noh, seda on väärtustatud ja väärtustatakse, et käsitööd, kui tahad poest osta, siis see on märksa kallim kui niisugune masstoodang. Ja noh, asjal on hoopis teine väärtus, kui ema või vanaema on ta teinud või vana isa või isa mingisuguse asja, et noh, seda tõepoolest ära ei raatsi visata. Ja sinna on vist seda armastust ka üksjagu sisse saanud, et ega need asjad vist ei kulu küll katki.
Räägiks nüüd natukene sellisest, ma arvan ka täiesti möödapääsmatust ja tähendab väga vajalikust perekonna osast nagu suhtlemine. Ma tean, et minu oleks ka väga armsat perekonda, kelle juba abielu algusest võeti selline nii-öelda otsus vastu, et ühtegi päeva ei lõpetata enne, kui ei ole probleemid lahti räägitud ja ei ole ka üksteisel andeks antud suhtlemine, aga mõnikord on see niivõrd raske. Jällegi tundub, et võibolla selles kiires ühiskonnas inimesed peavad päev läbi suhtlema ja tegelema teiste inimestega, tihti peale ka teiste inimeste probleemidega. Nüüd jätkub veel sul aega enda perekonnakas nii sügavaks suhtlemiseks. Just täpselt jälle, et aega ei ole võibolla.
Jah, ilmselt küll on see niisugune ajapuudus. Üks asi ja muidugi see, noh, ma ise tunnen seda oma töös, et kui ma olen päev otsa niisuguse, noh, kas või matust toimetanud, et maal on need üsna pikaldased lõunast õhtuni vähemasti ja kui on ikkagi suur seltskond olnud ja et sellest suhtlemisest väsib küll nii palju ära, et vähemalt mingisuguse aja tahaks siis nagu kuidagi taastuda, aga ega suhtlemine ei ole ju ainult rääkimine, et minu mõelest aitab väga hästi see, kui minnakse kas või koos välja, noh, jooksma või nüüd talvel kelgutama või et mind aitab päris palju see, näiteks meil on üks tore kutsikas 8-kuune ja et kui võtta siis lapsed kaasa ja minna koeraga välja jooksma, et selle käimise käigus saab paljud muud asjad nagu ära räägitud või saab see suhtlemine suheldud, et noh, ka tegelikult lastel on praegusel ajal ju, kui nad koolist tulevad, siis päris pikka aega niisugust koolitöö tegemist, eriti kui nad on noh, koolis kauem kui ainult tunnid, et kui seal on mingisugused ringid ja siis on veel televiisor, mida ka nagu tahetakse vaadata ja lõpuks jah, sellist omavahelist niisugust rääkimist, et mis täna tehtudki on või sellised asjad. Ja noh, muidugi need niisugused probleemid, et need selgeks rääkida. Et jah, eks ta ole ühelt poolt otsus küll, et me oleme otsustanud, et me tõepoolest need asjad nagu lahendame ära. Et ühelgi asjal ei tohi lasta kasvada. Mõistmatusel eriti mitte.
Mm-hmm.
Et tülide juures on ju sageli see, et kui ta nagu väga pikka aega käib ilma, et noh, teist poolt ära kuulaks või üldse vaevuks mõtlema, et teine pool üldse olemas on, et on nagu see oma solvumise tunne ja see oma õiguse tunne, et siis see asi kasvab ja läheb aina suuremaks ja tekib seal veel noh, igasuguseid tundeid viha ja see, sellel on tõesti kurjusel ja vihal on nagu omadus väga suureks kasvada.
Mm-hmm. Üles pole ka kurjuse ja viha üheks omaduseks just nimelt selgkirjata, vait olla,
jah,
ignoreerida.
Kindlasti. See on mulle noh, omale väga selline isiklik kogemus, et üks minu iseloomu joon olnud lapsest peale nii palju, kui ma mäletan, et esimene asi, kui ma nagu südamest ikkagi solvusin või oli see, et ma olin vait ja kangematel aegadel ma võisin ka 2 päeva vait olla. Et. Ja noh, kõige raskem oli öelda seda, mis tegelikult viga on. Et kõike muud veel sealt võis tulla.
Mm-hmm.
Et aga noh, selle juures on võimalik ennast nagu küll kasvatada teadlikult. Et, noh, eks mingisugune vaikimine ilmselti jääb, aga jah. Nagu just nimelt see, et kui ära taibata see, et ma ei ole, või et teine ei saa aru, miks mina vait olen. Et võibolla tema mõistab hoopis midagi muud või mõtleb. Mm-hmm. Ja vanemate puhul on see kindlasti nii, et kui laps on vait, et siis on nagu väga keeruline tihti aru saada, et milles see küsimus on.
Tundub, et perekonnas ühel poolt peavad isiksused kasvama, arenema ja teisel poolt peaks nagu võibolla see eelnev saama murtud ja maha lõhutud. Ma just täpselt, et igal ühel juba lapsepõlves peal on ikkagi mingi omaduspagas olemas. Mina mäletan ka oma lapsepõlvest. Üldiselt ei ole selline vaikia tüüp, aga mina oma vanema vennaga tülitsisin hästi palju, mina sain muidugi pekse kogu aeg ja Ja olin hirmus õnnetu ja võt ühel päeval otsustasin, et kõik mulle sellest aitab ja ime kombel tänasini ma ikkagi mõtlen, aga mu ema ka kinnitab seda. Elasime ühes toas ja aast otsa me ei suhelnud, me ei rääkinud.
Uskumatu.
Jah, see oli kangelast tegu, ma vaatan nüüd ühe poole pealt. Aga vast ikkagi, noh, see, mis lapsepõlves kogetud, see ju tuleb kaasa perekonda, nüüd oma perekonda ja ma ei tea, ühel hetkel sa muutud ise ikkagi jälle lapseks tagasi seal. Tulevad need kapriisid, need oma tahtmised ja tundub, et siis see, mis kõik lapsepõlves ehitatud, tuleb nii nagu maha lõhkuda või uuesti üles ehitada.
No ühtepidi küll, aga tähendab, noh, võibolla on siin nagu just see niisuguste asjade maha lõhkumine või mis nagu takistavad seda sellist koos elamist või koos kasvamist. Et inimeses on ju ka mingisugused, küll väga vähesel määral ma arvan, niisugused väga head iseloomu omadused. Ja siin on suur osa sellel, kui palju inimene teisega nagu arvestada oskab. Et tegelikult noh, niisugust loomumast kangust või sellist noh, rõõmsameelsust või teiselt poolt jälle kurvameelsust, et seda vist ei ole väga palju võimalik muuta. Aga kui nüüd siit pereelu peale edasi minna või et noh, minul on mingisugused omadused ja temal on mingisugused omadused, et noh, selle pärast on ilmselt oluline, et me ikkagi enne õpime tundma nende inimeste omadusi, kellega me kellega me otsustame koos elama mm-hmm. hakata. Et noh, see on ikkagi saatuslik valik, noh, täpselt samamoodi nagu elukutse valik, et noh, ta võib sulle ühel hetkel enam mitte meeldida või tundub, et nagu ei sobi, aga siiski on sealt võimalik edasi minna, kui noh, on mingisugused niisugused noh, asjad paika pandud. Ja muidugi mulle on nagu palju annud see kristlasena elamine või kuigi ma ütlesin, et ma ei, nagu ei mäleta päris seda aega üldse, kus ma ei oleks midagi teadnud Jumalast või Jeesusest, aga no, et kuidas see nagu sinu praktilises elus on või mida see sulle tähendab, et noh, eks see tuleb ikkagi seal kusagil täiskasvanuks saamise juures. Ja noh, kui me näeme teises inimeses nagu Jumala loodut, et see teeb küll paljud asjad lihtsamaks.
Mm-hmm.
Ja noh, ise ennast ka nagu sallida selle juures, et ka see minu kangus või mis iganes kellelgi on, et noh, et ka see võib ju ka mõnes mõttes hea olla ja et sellepärast noh, et seda võib rakendada siis nagu positiivse vankri ette ja ilmselt jääb ta siis nagu selle teise vankri ette see nende halbade asjade ette rakendamata.
Mhm.
Siin nüüd
jah, nüüd sellest suhtlemisest veel, mida sa soovitaksid võibolla sellistele perekondadele, kus on valitsemas juba mingi selline pikemat aega vaikus, suhtlemise puudus. Ma usun, et selliseid on päris palju, kus see on muutunud nagu noh, harjumuseks. Seal ei ole võibolla pingetki enam sees selles vaikuses lihtsalt ei suhelda. Kuidas saada sellest üle, sest ikkagi see on nüüd selline väga ohtlik pinnas.
Ja, seal võib olla ilmselti mitmeid põhjused, võib olla üks on, ma ei tea, ma arvan, et ma ei ole veel selles eas või ma ei ole veel nii kaua pereelu elanud, et kui ei ole enam midagi nagu rääkida, et kui tõepoolest, noh, see, mida teine sulle ütlema hakkab, et sa tead seda juba ette. Mm. Et kõik tööasjad on kogu aeg ühesugused ja ka noh, need perekombed või tavad siis on noh, ühtepidi küll ilused, aga teistpidi, et noh, nad on alati ja see teine pool on täpselt alati samasugune ja ta ütleb selle kännu juures või noh, kui väljas midagi teha, et ta ütleb selle juures täpselt seda, mida ta on viimased 10 aastat öelnud. Et noh, siis nagu topime kõrvad kinni ja võibolla seal on ka seda, et ma tean, et teine ei taha midagi kuulda, et siis ma noh, olen nagu trotsist vait, et olgu siis pealegi nii. Kui sa ei taha, siis ma ei pea sinuga rääkima.
Mm-hmm.
No ilmselt on sellist mingisugust väga ühest retsepti keeruline anda. Aga üks pool peab kindlasti järeleandja olema ja kui nüüd on mõlemad sellised vaikijad, et vaikus on mõlema poolne. Üks pool peab olema see, kes järele hakkab andma või kes nagu siis alustab selle või hakkab vaikust lõhkuma, aga noh, teine pool on täpselt sama tähtis, et kui kiiresti või kas ta on valmis enam kaasa tulema. Et ükskõik, kas me siis võibolla see on jah parem lahendus või variant, kui üksteise peale need asjad nagu välja valatakse ära, kuigi ka mõnikord ei saa neid sõnu tagasi võtta, eks ole.
Mm-hmm.
Et jällegi raske öelda, et kas on see vaikus alati parem või kas see välja ütleminegi oleks parem. Et noh, ilmselt siin on niisuguseid erinevaid lahendeid ja võibolla mõnikord on abi sõpradest, kui ei ole inimesel või perel sellist noh, niisugust Jumala poole pöördumise oskust või vajadust.
Meil on liinil helistaja. Tere õhtust.
Tere õhtust. Tahaks öelda, et õpetaja armas Margit, et on silma imeks saanud paljudele ja kellel on palju antud, selle eest nõutaks ka palju. Aga meie peaks kiitlema Jumalast. Ja ma tahakski nüüd esitada selle küsimuse, et viimse koguduse au peab olema suurem, kui on esimese koguduse au, et seda nagu ära lahti seletada. Aitäh, Jeesus õnnistus teile kõigile seal.
Aitäh helistavast. Mis sa kostad selle küsimuse mõtte peale?
Ma ei saanud vist küll päris täpselt aru, mida oli mõeldud, et viimse koguduse au on suurem kui esimesed. Kui siin on nüüd mõeldud nõnda, et viimane kogudus on, kui nüüd peresuhetes või perekonnaga võrrelda, et selle siis nii-öelda suurema koguduse au suurem, siis igal juhul. Ma arvan, et see on iga riski inimesega niimoodi, et kõige üle on ikkagi see sinu suhe Jumalaga ja kõige tähtsam on suhe kogudusega.
Mm-hmm.
Et kõik see, mida pere annab, see nagu toetab seda, aga et alus ja viimane eesmärk on suhe Jumalaga ja sealt läbi siis suhe kogudusega.
Kas siin võivad olla ka sellised, no ütleme, eri juhtumeid, kui ütleme, perekond ei ole üldjoontes usklik? See võib nagu olla üpris suureks tülipõhjuseks jällegi, kui üks pereliige nüüd tõmbab nagu väga palju koguduse poole ja tähtsustab nagu seda võibolla rohkem kui siis pereliikmeid.
Jah, kindlasti. Tähendab, ma arvan, et sellisel juhul ei ole sellel usklikul poolel või temal kuigi kerge see koorem. Just sellist, noh, kui meil öeldakse, et kantke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse käsku, siis tegelikult, noh, on need inimese õlad ikkagi päris ahtakesed neid koormaid kanda. Ja kindlasti on palju lihtsam kanda neid koormaid, mis tulevad kusagilt mujalt väljast poolt, aga kui see on su selline alatine saati, et ma usun, et seal on väga suur küsimus selles, et kas ma pean seda elu elama. Ja kuivõrd ka Piibel tegelikult ju ütleb, et uskmatu naine on või mees on siis üks võimalus seda koos elu nagu lõpetada. Et võibolla see on ka selline kiusatus mõnel pool, aga ja ilmselt on väga palju neid kooselusid, kus elu lõpeb ühe surmaga ja nad jäävadki surmani üks usklikuks ja teine uskmatuks. Aga ilmselt peaks siin ka seda teist poolt vaatama seda, et tuleks hoiduda küll, ma arvan, sellise suhtumise eest, et usklik pool on nüüd see kannataja ja uskmatu on nagu nimelt või tema tahab nagu kedagi kiusata, et ilmselt see küll nõnda ei ole. Ja siin võib öelda nõnda, et palve on selline asi, mis millele Jumal nagu vastab ja palve vastuseid ja ma ka tean, mäletan oma sellisest varasemast noorusest küll ühte peret, kus naine aastakümneid ootas mehe usule tulemist ja ta nägi selle ära ja nad päris pikki aastaid või paarkümend aastat elasid siis koos ja jagasid nagu seda ühist usu inimese elu. Et iga ühe juures see nõnda ei lähe ja eks igasuguse koorma juures me saame ju küsida, et miks see pannakse inimese peale.
Mm-hmm.
Et võibolla see on usu läbikatsumiseks. Võibolla oleks mõni teine moodus veel raskem kanda. Et vähemalt mina usun seda, et Jumal ei pane kellelegi raskemad koormad, kui ta kanda suudab.
Nii on meile teatatud. Vahepeal jälle muusikat telefon on 488-442, 488-442.
Tere õhtust. Mina helistan mõneti sellest johtuvalt, et väga paljud perekonnad ei püsi. Ja olen mõelnud ise vaikselt oma, et miks see siis tanda on. Ja kui ma siis juurlesin selle kalla, siis Jumal võibolla juhtis, ma loodan, et see oli nii. Pauluse Efesost oli kirjutatud kirja juurde. Ja siin 5. peatüki lõpus Paulus räägib kristlikust perekonnaelust. Ja 32. salmis ütleb ta selle perekonnaelu kohta, et see saladus on suur. Ja samas lisab, minu südame jaoks oli see lisab just kui rutugad, aga mina räägin Kristusest ja kogudusest. Ja kui ma siis jäin mõtlema, et no mis suur saladus see siis on? Noh, perekonnaelus on nagu mõneti võib öelda, et teada asi. Eriti veel nendele, kes on perekonna inimesed. Ja kui ma siis mõtlen ja palun Jumalalt, et seleta mulle seda asja, et mida Paulus siin kirjutab, et mis, no jah, et ta mõneti on suur saladus, kas võib öelda, aga ikkagi tahaks nagu rohkem teada. Ja ta siis, ma võin ütelda, et seletas mulle.
Ja.
Aga üsna nagu mitte päris tavapärasel viisil, nii palju kui mina sinna maani olin kuulnud ja teadsin. Ja hiljem, kui ma olen oma neid mõtteid või seda, mis ma siis nagu südames hakkasin aru saama, teistega vahetanud, siis üks pastor mulle igal juhul ütles, et ära sellest mingit õpetust küll tee. Ja ma sain nii aru, et noh, ma ei ole võibolla päris õigel seisukohal. Ja nüüd ma tahaksingi küsida. Teie seal stuudios mõlemad, Margit on ju teoloogilise kõrgharidusega ja puutate ikkagi kokku niisuguste inimestega, kes teavad ka noh, üle maailma, mis ütleme, juhtivad teoloogid ja vastavad inimesed räägivad ja arutlevad. Ja Daniel räägib ju siin oma raamatu viimases peatükis. Ta ütleb Danielile, et teatud asjade kohta, et pane need pitseriga kinni. Ja lisab siis, et kinni lõpuajaks. Ja siis lisab, et siis paljud uurivad seda ja arusaamine kasvab. Ja tulles nüüd alguse juurde, et paljud perekonnad purunevad. Oleks väga hädasti vaja, et rohkem avaneks see suur saladus, millest Paulus ütleb ja et inimesed saaksid nagu, kuidas ma ütlen, mõistaksid rohkem seda pereelu saladust ja võibolla siis koondaksid rohkem oma jõudu, et seda neid perekondi säilid. Ja ma nüüd küsingi, et kas olete kuulnud või märganud et maailma juhtiv teoloogide hulgas räägitakse või perekonnaelust ja sellest just, et kas avatakse seda suurt saladust või kuidas? Või pole neid arutelusid kuulda?
Jah, noh, mina ei ole vist nüüd see inimene, kes oskaks vastata, mida päris laias maailmas arutatakse. Aga mulle tundub küll nii, et see perekonna elu või seda vähemasti nüüd luterlikus kirikus, see ei ole väga niisugune noh, teoloogide arutluse teema. Et kui me räägime teoloogias millestki ja noh, ütleme, et Eesti selline laiem või teoloogiline nagu kirjanduski on ju alles üsna lühikest aega saanud ilmuda, et kui siis niisugust kristlikku eetikat võibolla selle kohta on nüüd natuke lugeda ka eesti keeli rohkem, et niisuguses evangeelses teoloogias jah, palju ei ole sellest abielust küll arutletud, aga ma ütlen, et ma juba oma niisuguse perekonna elu tõttu ja ka sellepärast, et mu teoloogilised õpingud ei ole just väga ammu lõppenud, ei ole kuigi palju käinud välismaal ringi ega ole väga kursis sellega, mis väljaspool toimub nii palju kui muidu nii lugedes või kätte tuleb.
Aga kuidas teie tunnetate? On perekonnaelu, noh, veel kord korda nüüd Pauluse sõnu, et on see perekonnaelu saladus nagu üldiselt teada või ära seletatud või ikkagi on veel midagi seletamata?
Mul on see kirja koht siia välja otsitud ja siin Paulus ütleb, et seepärast inimene jätab maha oma isa ja ema ja hoiab oma naise poole ja need kaks on üks liha. Ja see tuleb vanast testamendist juba ja siis tuleb otsa kohe see, et see saladus on suur. Aga mina räägin Kristusest ja kogudusest, et ma mõistaksin seda siin võibolla nõnda ka, et juba see on suur saladus, et miks üks inimene hakkab teise poole hoidma. Aga kui minna sealt edasi, et perekonna elu või perekonna elu saladus, et minu arvates perekonna elu ongi saladus ja et me kipume seda nagu ära unustama, et mis asi on saladus. Et see on midagi sellist, mida me veel päriselt ei taipa ja peame nagu selle mõistmise poole püüdma. Ja et seda võib minu arvates võtta niimoodi, et see teine inimene on suur saladus ja ma pean püüdma temast aru saada. Et selles mõttes ma arvan, et me kipume sageli ära unustama, et perekonna elu on saladus.
Aga mina pean ütlema, et mina tahaksin siiski teada sest saladusest rohkem. Ja just selle pärast. Ja veel kord, nagu tuletades meeldkede korrates üle, et selle pärast ma tahaksin rohkem teada sest saladusest. Et mitte nii palju abielud ei puruneks või perekonnad ei puruneks. Mul on lausa nagu, ma tunnen ennast süüdi olema, et nii paljudega see juhtub. Ja ma otsin nagu lahendust veel, otsin nagu teatud, noh, kuidas ma pean ütlema nüüd, nagu abinau või tõket, et see lahutuste või purunemiste arv nagu väheneks. Ja seepärast ma saan aru, mis te ütlesite ja olen väga nõus sellega, aga samas ma ei suuda ütlemata jätta ka seda veel, et ma ikkagi igatsen ja lausa nagu tunnen, et peab sellest saladusest läbi murdma või ühesõnaga selle saladuse avalikuks saama, sest ma ei tea, ma ei näe teist võimalust, et meie perekonnad saaksid tugevamaks ja püsima jääksid.
aga mis te arvate, mul tuli üks mõte. No võibolla muidugi see Danieli raamatus öeldud mõtte lõpuajal avanevast mõistusest, et võimalik ju, et see ei käi nüüd selle konkreetse kirjakoha kohta üldse, vaid Danieli raamatus peituvate nende profetikuulutuste kohta ja nende nägemuste kohta, aga üks on ju siiski kindel ja ma usun, te olete nõus, et kõik, mida Jumal näeks, et päästaks seda olukorda, selle ta kindlasti teeks ju avalikuks, ta tegi oma sõna Jeesuse läbi lihtsaks tavalistele kaluritele ja tavalistele lihtsatele inimestele. Eks see saladus on midagi, no nüüd ma lähen küll teoloogia vallast küll väga kaugel, aga midagi sellist, no mida ei tohigi kõvasti välja öelda, mille perekond peab koos ise leidma ja siis sellest vaikima, mitte seda välja ütlema, hoidma seda just nimelt.
Jah.
Ma olen ka jah, olen teiega nõus. On teatud asju, mis peavad keema perekonda. Aga kui ma ise selle probleemi kallal juurdusin, siis mina sain enda jaoks pisut nagu... No need on nagu suuresti öeldud sõnad, aga ärge mõike need valesti. Aga ma ütleksin, ma julgeksin isegi nii-öelda, et aga minule see saladus avades. Ja pärast seda, näiteks, jah, ma peaksin siis üksipõlgi hakkama seda sõletama, aga ma ei saa.
Aga äkki lühidalt räägiksite siiski sellest, mis, kuidas te siis sellest aru saate?
Jah, aga see pastor, kes mulle ütles, et ma väga palju ei räägiks sellest, ma pean teda oma soovitust ka arvestama. Ma ütlen nii palju, et saladus, mis minule siis avanes. Ja ma nii palju lisan ennem veel juurde, et ja ma siis, kui ma mõistin seda, siis ma sain aru, kui tähtis on olla oma abikaasale truu, kui tähtis on kogu oma võimete ja võimaluste ja kogu oma jõuga hoida perekonda püsivana, siis ma sain aru. Ja absoluutselt kõik muud argumentid, mis tihti lugu, ütleme, abelu lahutuse puhul tuuakse lagedale, ja need kaotasid igasuguse tähtsuse. Absoluutselt, need olid nii tähtsusetud ja no mitte midagi ei jäänud järgi neist väga paljudest argumentidest, mida mina olen kuulnud. Ja see abielu või perekonna hoidmise nagu tähtsus sai minule nii suureks, et ma ei oska seda sõnades öelda. Ja nii palju ma ütlen, et see sündis esimese Moosese teises peatükis kirjutatu põhjal. Jumal nagu seletas mulle selle ära. Ma jäingi nüüd vist kauaks rääkima.
Ei.
Ma rohkem ei oskagi vist midagi öelda. Aga samas, nii palju lõpetuseks lisaksin, et minu süda tunnet küll, et kui... Asso ja, Lauri, teile... Jah, teil on õige, et see saladus, millest Taanel räägib, et see võib olla mingite teiste asjade kohta, aga samas ja võibolla jääb perekonna elu kohta, see ei käigi, aga ma arvan, et Jumalal siiski nii tähtsa nagu institutsiooni või kuidas ma pean ütlema, ma ei teagi, nagu perekond, selle kohta ta tahab küll, ma usun, kõik ütelda, et nõnda viis, et need pered püsiksid, sest Malakia raamatus või kus on ta öelnud, et lahutuse kohta, et ma vihkan lahutust. Ja seetõttu ma arvan, et ta ikkagi tahab või oma sõnas on antud kõik õpetuse meile, kuidas seda siis hoida, seda peret. Ja, aga ma ütleksin, et miks võibolla see saladus pole avanend või on see, et Taaniel ütleb ka, või Taaniel raamatus on kirjas, et siis uurivad paljud sõna ja arusaamine kasvab. Võibolla me pole uurinud. Nii palju ma veel ütlen siis nüüd lõpetuseks, et võibolla peaksime rohkem uurima seda ka perekonnaelu saladust, et kuidas Jumal seda on mõtelnud.
See olas küll õige, et tegelikult iga perekond peaks olema nagu teatud, ma ei tea, perekonna uurimiskeskus, instituut, kus iga perekond eraldi tõepoolest tegeleb eluaeg sellega, et töödata välja, no, enda jaoks siis vähemalt seda kõige paremat ja kõige õigemat.
Ma olen täiesti nõus teiega.
Jah, sest teine inimene on juba meile ju saladus. Ja sageli me ise oleme saladus ise endale. Et võibolla kui siin saladuse juures nüüd ja natuke minna selle Moosese raamatu peale, et kui öeldakse, et mees ja naine või mees hoiab oma naise poole, nemad peavad üks liha olema. Et noh, see läheb nagu selle teeme abielu selle intiimsema poole peale või selle ihulise või füüsilise poole peale ka. Et tegelikult ju meil räägitakse mõnest asjast praegu võibolla liiga palju ja noh, ma mõtlen seda inimese seksuaalsust, et seda reklaamitakse ja see tähendab sellest on tehtud müügiartikkel ja nõnda ei ole see enam intiimelu selles mõttes, mida me nagu vahel või suhte all. Et see on ka kahtlemata üks asi, mida tuleks siin nagu silmas pidada, ma arvan.
Täiesti nõus, jah. Ma omalt poolt soolin teile head õhtut ja võibolla keegi veel elistab selle. Mitte linni enam kinni hoida.
Aitäh teile. Heile kõnnistus ikka. See oli väga huvitav mõte selle saladus ümber. Mul jäi siin näppu alla. Sealt ka Moosese raamatust, aga viiendast üks kirjakoht lihtsalt. Varjatu kuulub Jehovale meie Jumalale, aga mis on ilmutatud, kuulub igavesti meile ja meie lastele, et me teeksime kõigi selle sinase käsuõpetuse sõnade järele. Ja sa tea, jah. Jumal on ikkagi ju annud meile vast kõik selle, mida vajame, aga see on ka õige, et uurima peame. Tere õhtust teile!
Tere õhtust! Mul oli ka seda võibolla mõtted ütelda. Nime selle abielu, et miks seda abielud lahutavad nii palju. Ma mõtlesin, ei ole ka midagi suurt salada. See on teada, kui inimesed abielupar on uslikud, siis on abielu lahti elus. Muidugi on probleemid ja ka kõigest saab jagu. Ja kui me oleme kristlased, siis ei tule kunagi lahutusi ette. Ja see ongi see põhiasi. See ei ole mingi saladus enam. See on teada. Ja sellepärast, et paljud lahutavadki, et ei ole Jumalat. Kui on Jumal, siis keegi ei lahuta. Nii on minu mõte.
Suur tänu teile. No selle vastu ei saa vaielda, kui hoiame Jumalast kinni ja kui oleme alati temaga koos, siis me ei tee ka pattu.
Ja, kui me peame meeles seda Jumala sõna ja käsku, et armasta ligimest ja mind või armasta Jumalat kõigest oma südamest ja ligimest, sellepärast, et ta on niisugune nagu sina.
Järgmine eliste liimil. Tere õhtust teile.
Tere õhtust. Mina pakuks niisugused asjad välja, et perekonnas abikaasad omavahel esiteks on kui kindralid ja targad kindralid, kes oskavad kaotades võita, aga kes ka oskavad võites võita. Kuidas see asi siis käib? Kõige esmalt peaks olema omavaheline armastus. Järgmisena oleks kannatlikkus üksteise suhtes. Ja kolmandaks oleks kannatlikkus plus halastus plus unustamine. Ja kui need asjad on inimestel olemas, siis ma kardan, et niisugused asjad nagu oma õigus kaotab absoluutselt, nagu ütleda, jalad alt. Kuidas arvate teie?
Jah, kindlasti. et noh, kannatlikkus või minu meelest veel ilusam sõna või mitte päris sünonüüm sellele on see pikameelsus. Et see suur osa inimese probleemidest tulevad ju sellest, et ta ajab oma õigust taga.
Aga miks me ei taha kannatlikkust mitte võtta sellisena nagu ta on? Sest kas tegelikult perekonna elu on pikameelsus niivõrd, kuivõrd just kannatlikkus? Sest kust mõelt hakkab kannatlikkus hakkab pihta? Kannatlikkus hakkab pihta sealt sammast. Kus kaks inimest juba perekonna ametist on läbi käinud? Ja kus kohas see kõige pealt hakkab välja paistma? Aga see hakkab välja paistma. Naine peab tegema süüa iga päev. Ega ilma asjad ei ütle naised, see on vabatahtlik orjus. Kullad inimesed. Aga armastus kui selline. Aga tulebki välja nii, et armastus kui selline peabki asenduma kannatlikkusega. Ja kannatlikkusega millest lähtudes? Sellest lähtudes, et me võtame kätte ja kui me oleme kellegagi ennast sidunud, siis sellisel juhul meie peame sõna tõsises mõttes olema kannatlikud. Ja sellest kannatlikkusest lähtudes nii mõnedki asjad, mida me soovime siis teha nii, nagu me vanasti tegime. Võtma kätte ja nüüd hakkama uut moodi tegema. Ja see on kannatlikkus, mitte pikameelsus. Sest pikameelsus tegelikult see läheb hoopis teise kohta ja see on, kus on laste kasvatamine. Vaat seal hakkab pikameelsus hakkab pihta. Või kuidas arvate teie?
Noh, eks ta ole niisugune teatud ka võibolla selline mõistete mäng, et mida me täpselt millegi taga näeme. Et kui, noh, ma ei oska öelda, kui palju seda öeldakse, et see on vabatahtlik orjus. Et ja noh, sellised igapäevased asjad võibolla, mida me noh, paratamatult peame toimetama ka siis, kui me üksi elame. Et need võibolla ei olegi nii väga need, mis seda kannatlikkust nagu noh, tekitavad või sünnitavad. Et pigem on need niisugused omadused, mida meil endil nagu ei ole ja mida me teise juures ei mõista. Et nii nagu, nii saan mina nendest või sellest kannatlikkusest aru. Et kuigi jah, sellist noh, pisi asju, mida me päeva kõrval toimetame ja mida me ise endi pärast ei teeks, et ka need on vististi need, mis kannatlikkust kinnitavad.
Ja ma usun seda.
Mul on üks küsimus.
Ja.
Ma olen täitsa nõus, et kannatlikkus võib ikki meil, mis siis eales, kuidas me nimetame või võibolla tõesti, kui neid vaadata ka eraldi, on väga tähtis. Aga ega vist ainult sellega ka ikkagi midagi ei püsi. Me nüüd võime ideaalselt vaadata, et siis oleks meie suhted nii perekonnas kui üldse inimestega vast head, kui meis väljenduks vaimu vili. Aga seal on noh, pikk meil ikkagi ainult üks osa. Sinna ümber peaks kuuluma veel nii palju ka kõike muud.
Ja kuulubki. Ja see on halastus. See on halastus. Sest võtame näiteks niisugune asi. Kui paljud noored lähevad lahku sellest lähtudes, nii pea kui abikaasaga mingi õnnetus juhtub, on korra pealt õlmad vöö vahel ja kõnnitakse minema. Aga see ongi selle puudus, halastuse puudus. Ja see halastus hakkab juba, õnnetuse või haiguse või haigestumise hetkest peale kuni kas tervenemiseni või kuni hauani. Ja kui halastust on, siis ma usun küll, et see perekond ei lagune mitte iial.
Suur tänu teile, te teete igastas jällegi nüüd vähemalt kaks väga tähtsat komponenti välja, mis ühes terves perekonnas peaks olema.
Aga ma pakuks veel ühe asja välja.
Jaa.
Ja see on unustamine.
Aha.
Sest võtame näiteks niisugune asja. Ja need asjad hakkavad, paha tihti võibolla enne perekonna ametisse minekut pihta. Aga peale perekonna ametit on ta igapäevena külaline. Ja see on, alates pisinägelemistest ja lõpetades suurte arusaamatustega. Ja kui see perekond tahab koos elada, siis sellisel juhul peab olema tõesti vähemalt ühel võime unustada ja unustada südamist nii, et see ka taas kordumisel enam meelde ei tule. Kuidas arvate teie?
Jah, muidugi ka see, kui keegi jääb teisele või üks pool jääb teisele meenutama, et aga vaata, tol korral ütlesid sa mulle niimoodi ja 5 aastat tagasi sa oled mulle öelnud nii ja nii ja niimoodi, et see paisutab ainult neid probleeme, kui me peame enda sees neid meeles ja kui me neid ka välja veel ütleme mingisuguseid asju, mis on meid solvanud või mis meil ei ole meeldinudki ainult, et kindlasti on unustamine väga tähtis. Halbade asjade unustamine ja ilusate ja rõõmsate asjade meeles pidamine.
No siis ma usun, et juhul kui selle skeemi järgi elatakse ja küll me ei saa ütelda noored, sest noor, mina ei ole enam noor. Aga noored, ühesõnaga, kes on juba omad esimesed upperpallid läbi teinud, nüüd võtavad kätte ja hakkavad asjade peale niimoodi mõtlema. Võibolla, et seal veel midagi omalt poolt juurdegi pannes, sest ma usun, et ega võimalus, et sellega veel ammendatud ei ole selleks, et elada õnneliku abielu. Sest ma usun, et võibolla, et sellest oli natukene kasu.
Jah.
Aitäh teile kuulamast.
Nägemist. Aitäh teile. Nägemist.
Suur tänu neid mõtteid jagamast tõepoolest. Nii on. Meil on kohe järgmine telefoni kõne. Tere õhtust.
Tere õhtust, armu ja rahu teile seal.
Aitäh.
Jeesuse Kristuse nimel. Ma olen nõus küll selle eelneva helistajaga väga, aga ma tahan lisada ühe asja, mis on kõige tähtsam ja see on armastus. Ja see on see tõesti see armastus, mis meil ülevalt antakse. Ma mäletan, kui mina abiellusin, siis mulle öeldi niimoodi, et kauaks seda jätkub. See on varsti otsas. Ma olen nüüd juba 12 aastat abielus. Ja ma ütlen, et see läheb aina paremaks.
Ja
see on väga hea, et ta paremaks läheb. Ja see saladuse retsept minu jaoks on väga lihtne. On see, et kui inimesed üksteisele otsa vaatavad, siis nad tüdinevad. Aga kui nad ühes suunas vaatavad, siis ei tüdineda tiielgi. Ja kui need eesmärk on õieti püstitatud. Ja kui nad koos lähevad ja käest kinni hoiavad ja nende südames on õigus, rahu ja rõõm pühas vaimus, siis on see armastus, see on tõesti üks imeline asi. Ja see kvaliteet ja selle paina paremaks. See on selline hell sõprus. See on üksteisest hoolimine. Ja ma usun, et nii paljudki inimesed on seda oma elus kogenud. Ja kui me tõesti võtame aluseks on selle, et kui me alguses kohtume, siis kõik on nii huvitav ja kõik on nii põnev ja siis antakse peale tõotusi ja see on otsegi nagu mingisugune selline armumise kirg, aga see on see, mis inimesi koos ei hoia. Sellepärast on ka niimoodi, et 100 abielust juba lahutatakse 80. Aga inimesed võtaksid juba alguses nõuks Jumal ees elada nagu luiged. Luiged ju saavad. Kui üks sureb, siis tihti sureb teine ka. Aga me oleme palju enamad kui luiged. Meid on loodud Jumala näo järgi. Nii et on meil üle mõtelda, armsad inimesed.
Jah.
Eks ole?
Jah.
Suur tänu.
Suur tänu teie ka. Head õhtut.
Head õhtut.
No need tähtsad komponentid on nüüd kõik saaval pea välja toodud. Vaatame, äkki tuuakse veel. Tere õhtust.
Tere. Mina tahtsin, elistsin sellepärast, et kes siin sellest üks taam rääkis pikalt oma saladusest ja jäi tunne, et temal vist on olnud nagu mure või ta on palju mõelnud sellel teemal ja et ta on saanud mitte nüüd lugemisest, vaid ta on saanud ikkagi püha vaimu kaudu selle kohta ilmutuse. Ja noh, tahaks tal edasi öelda, et kui see niimoodi on, siis ega ta seda teistele nii väga ära seletada ei saagi. See, mis sellisel teel tuleb, see on temale kingitus, et ta mõistaks seda. Ja noh, teistele rääkida, noh, mina arvan küll, et see on võimatu.
Peabki siis ikkagi võibolla saladuseks jääma.
Temale õnneks mitte, aga teiste jaoks küll, kes võibolla tõesti seda ilmutust saanud, ei ole. Et see oleks minu poolt kõik. Mm.
Aitäh! Jah, nii nende saladustega on, aga ma arvan, et sellest mõttekäigust tuli küll üks tähtis asi välja, millest sa ka siin just rääkisid, et on ikkagi pereelus vast rohkemgi kui üks ala nii-öelda, mis ei tohiks olla nii avalik, kui ta tänapäeval vast on. Peaks olema rohkem saladusi.
Jah, sest pereelu on ikkagi selle ühe pisikese ringi, olgu ta siis ainult mehe ja naise või ühe või rohkemate laste. Ja noh, selle alus on ikkagi mehe ja naise suhe. Ja see on tõepoolest mingites osades ainult nende kahe omavaheline asi.
Mm-hmm. Võtame nüüd eetrisse tänase viimase kõne. Tere õhtust!
Tere
õhtust! Võimu kõne! Natuke jah.
Ma avastasin oma abielu saladuse siis, kui mees oli juba surnud. Mu mees on juba 3 aastat surnud. Ja nüüd ma tahan nii palju öelda, et kallid inimesed, olge sallivad üksteise vastu, suruge maha võimu ja materiaalsed väärtused. Minu abielu läks võimu iha ja materiaalsete väärtuste nahka. Ja nüüd ma alles mõissin, kui inimest enam ei ole, tegelikult oli kõige kallim tema mulle. Aga siis, kui ta oli elas mu kõrval, siis ma seda ei näinud. Ja see on väga kurb. Ja nüüd ma ei saa kuidagi tema käest andeks paluda. Et peab hoidma üksteist. Inimene on kõige kallim. Ükski raha, ega ükski maja, ega ükski auto ei kaalu midagi üle. Lihtsalt oma inimene, oma laste isa. Kõige
tähtsam. Aitäh. Aitäh, Talila. Selles olukorras äkki parim lähedasim samm on nüüd endale andestada.
Jah. Tähendab, eks nende andestamise soovide või katsetega olegi nõnda, et kõige raskem on andestada ja see asi siis ise enda sees nagu ära unustada. Et noh, siin on ka, või võib küsida ka nõnda, et kas andestus on see, kui ma unustan või on andestamine see, kui ma püüan sellest asjast nagu üle olla, et ma ei unusta, et ma ikkagi ei ole seda saanud unustada. Mm-hmm. Et aga jah, see ise endaga hakkama saamine ja minu meelest, noh, on siin ikkagi üks väga selge niisugune reegel, et kui inimese sees on rahu, siis on kõik tema suhted üsna korras. Et noh, kõik probleemid ka on võimalik ära lahendada. Ja noh, meil on kõige raskem ikkagi leppida ise endaga. sellise nagu, ta, nagu mina ise endale paistan või nagu ma olen. Ja mitte mängida ise enda ees ka sageli niisugust hoopis teissugust või hoopis paremat inimest, vaid no, püüda ikkagi kasvada läbi nisti. Või no, kui Piibel meile ka ütleb, et sa oled uus inimene, et nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minu sees, siis mitte lasta sellel vanal enam võitu saada või sellel välja paista. Et kui Kristus on inimese sisse tulnud, siis see on küll niisugune sügav tulemine või sügav puudutus. Ja sealt edasi siis see pereelu või abielu elamine. Et see on küll ühelt poolt töö, eks ole, aga et see ei ole raske töö, vaid see on ka rõõm ja teise küljes ja teise juures ja teise toena elamine.
Üks võimalik autor on öelnud, et perekonna elu võib olla paradiisi nagu eelkoda või peegeldus sellest, mis seal võib olla. Ehk on seda paradiisi peegeldus siis rohkem ka siin Eestimaal ja meie kodudes. Ja ehk ka tänase saate tagajärjel võib olla mõni mõte pani mõnda inimest natukene rohkem ka töötama selle nimel ja liikuma võib-olla teatud suunas, mis on nõrk külg just teie kodu jaoks. Ma tänan sind väga, Margit, siia täna tulemast. Ja saade on lõppemas, aga mida sa veel kokkuvõtlikult viimaseks järele mõtteks meie kuulajatel ütleksid?
No minu soov on, et me vaataksime neid lihtsaid asju, mis meie ümber on, ja et me ei laseks ennast väga palju mõjutada kõigest sellest, mis tuleb meile noh, sellise mürana nagu peale. Olgu see televisioon või postkastide reklaamilehed, et noh, mõnikord on mõistlik nupp kinni vajutada või see paperileht prügikasti visata ja vaadata hoopis seda väga-väga tavalist elu enda ümber. Et see, mis väljast poolt meile meedia vahendusel nagu koju kätte tuleb, et see on niisugune klantspilt, mille taga ei ole tihti küll mitte mingisugust rõõmu. Ja kui peres on lapsed, siis see hakkab neile väga kergesti külge.
Mm-hmm.
Et üksteisest nagu rõõmu tunda ja sellest oma vahel olemisest ja selle jaoks aega leida. Et küllab see lahendab ka nii mõnegi keerulise probleemi vahelgi. Ja see on ka juba suur Jumala and.
Just. Rõõmu rohkem meie perekondadesse. Rõõmu ja püüdlemis selle poole.
Väga väikestest asjadest, et ka sellest, kui me peame kasinalt elama või sellest kõigepealt.
Mm-hmm.
Et mitte püüdmist, keegi siin nagu vist ka nimetas seda, et mitte püüda selle poole, et meie ühise elu nagu eesmärk või taotlused ongi, et saada jälle mingi uus asi, kas siis kööki või tuppa. Et no, see ei pea olema eesmärk oma, et see võib ju olla, aga just see, et ära taibata nagu elu jooksul see, kui teine veel su kõrval on, et tema on tähtis.
Meil telefon veel eliseb, aga me kahjuks tõesti enam ei juba täna ühtegi kõnet vastu võtta. Saad on lõppemas, järele on jäänud veel palveaeg. Ole hea, Margit, juhata meid veel lõppuvalves.
Hea taevane isa, tänu sulle ka selle päeva eest, mille sa oled meie selja taha jätnud ja tänu sulle kõigi meie lähedaste eest, kes meie kõrval on võinud tänase päeva elada tänu tervise ja haiguse eest ja kõigi nende andide eest, millega sa meid oled siit saadik kinnitanud iseäranis tänu sulle sinu sõna eest ja selle usu eest, mida sa oled meie südametesse külvanud, ja me palume sind ja ikka oma armu ja abiga meie lähedale. Kinnita meid ja hoia meid õigel teel ja juhi ka need oma valgusesse, kes veel pimeduses ekslevad. Issand, ole meie lähedal ja kinnita meid kõiges. Aamen.
Suur tänu sulle veel kord siin täna meiega koos olemast. Suur tänu teile, kallid kuulajad, meiega koos mõtlemast, kaasa rääkimast. Homme õhtul kell 10 oleme jällegi eetris saatega Räägi minuga ning siis on siin stuudios koos minuga Silvester Jürjo ja oleme rääkimas homme edukusest ja ebaõnnestumistest, millest see sõltub ja kuidas nii ühes kui ka teises toime tulla. Soovime teile nüüd aga rahulik und ja rahu kõika teie südamesse. Kõike head!
Õnnistatud õhtut!